Čaute, zdravím vás a vítajte pri 46. epizóde F1 online podcastu, v ktorej sa pozrieme na ďalší zaujímavý trik, ktorý využíva tím Mercedes. Vďaka špeciálnemu systému dokážu znížiť svetlú výšku zadnej nápravy, tým zredukovať prítlak a dosiahnuť tak podstatne vyššiu rýchlosť na rovinkách. Ako to robia, či je to legálne alebo nie a či to dokáže skopírovať aj konkurencia, to si povieme v dnešnom dieli nášho podcastu. Zdravia vás Miro Gaži a Laci Királi.
Čaute, čaute.
Hlavným partnerom dnešnej epizódy F1 online podcastu je e-shop s formulovými suvenírmi a doplnkami formulastore.sk, ktorý vás ani tentokrát nechce otravovať s reklamou a preto sa hneď vrhneme na našu tému. Takže Laci, kedy sa o tomto triku, ktorý dnes budeme preberať, začalo hovoriť?
Po veľkej cene Turecka. Mali sme možnosť vidieť veľmi atraktívne zábery, ktoré ukázali, ako zadná časť Mercedesu v priebehu dlhej rovinky odrazu dramaticky klesne, no ale v každom prípade je pomerne zvláštne, že sa o tom začalo hovoriť práve teraz, keďže v skutočnosti nejde o žiadne nové zariadenie.
OK, ale teda pokiaľ nejde o žiadnu novinku na monoposte Mercedesu, prečo to prišlo práve teraz, alebo lepšie povedané až teraz, pár pretekov pred koncom sezóny?
No, vysvetlenie môže byť hneď niekoľko. Jednak ide o to, že Red Bull sa za každú cenu snaží na konkurentovi nájsť niečo, čo by mohlo byť nelegálne a čím by mu mohol uškodiť, prípadne ho nejakým spôsobom rozptýliť. No a druhý pohľad je taký, že Mercedes tento systém v tomto roku príliš nevyužíval. V úvodnej časti ročníka mal po okresaní podlahy novými pravidlami problémy s prítlakom a pravdepodobne tento systém preto nevedel takto využívať. Zmenilo sa to až v Silverstone, kde predstavil veľký balík vylepšení a už to odrazu ide. A ten balík vylepšení bol ozaj veľmi veľký, pretože novinky sa týkali krídel, deflektorov a ozaj všetkého možného, všetkých možných aerodynamických doplnkov. No a práve preto to Red Bull možno trochu prekvapilo a upozornil na to, aj keď vlastne nešlo o nič nové.
OK. Takže ako si povieme neskôr, povaha okruhu v Silverstone je taká, že tento trik tam príliš dobre nasadiť nevedeli, ale od nasledujúcich pretekov v Maďarsku bol Mercedes odrazu značne rýchlejší a misky váh sa možno trochu začali prikláňať práve na jeho stranu. Ja osobne som to presne takto vnímal, trošku som sa začal obávať, že Red Bullu uskočia a tá atraktívna sezóna, ktorú sme tu mali dovtedy, sa nám trochu skončí. No, to sa našťastie nestalo. Ale aj kvôli tomu v Red Bulle špekulovali o tom, že čo vlastne sa zmenilo, čo sa stalo a kde Mercedes nabral túto novú rýchlosť.
No a Red Bulláci pri tom všetkom ako si zabudli na jednu vec a to tú, že túto časť auta pred začiatkom tejto sezóny a ani počas nej nebolo možné meniť. Mm-hmm. Je totiž homologovaná a Mercedes ju teda nezmenil vlastne už od začiatku minulej sezóny. Túto vecičku teda na aute vždy mal a mal ju už odtedy. Disponoval ňou, ale v úvode tohto roku ju pravdepodobne nevyužíval, ako som už spomínal. No a v Turecku ju mohol vzhľadom na povahu tamojšieho okruhu Istanbul Park využívať až pomerne extrémne, respektíve agresívne. Takže preto to asi bolo také viditeľné.
Áno, áno, dáta z tohto spomínaného tureckého víkendu ukázali, že Mercedes vie byť na rovinke až takmer o 20 km rýchlejší a to je naozaj, že obrovská rýchlostná výhoda, to je ako by mali, že plus jedno DRS-ko.
Áno, v Turecku však Lewis Hamilton dostal nový motor a pôvodne sa uvažovalo a špekulovalo o tom, že o toľko rýchlejšie je hlavne vďaka tomu novému motoru. Až sa potom objavili samotné zábery, o ktorých sa bavíme a mali sme možnosť vidieť pomerne atraktívny systém, teda aspoň pre mňa bol atraktívny v prvej chvíli sánka dolu, hej. No a teraz by som ťa poprosil o vysvetlenie toho, čo konkrétne sa to s autom Mercedesu na rovinke vlastne stane a ako je možné dosiahnuť, že zadná časť auta takto výrazne sadne. Mhm. Aký tajomný systém sa o to stará a ako to funguje?
OK, no toto bude asi trošku dlhšie, začal by som trochu tak zoširoka. Takže ako dobre vieme, prítlak na monoposte Formuly 1 je generovaný viacerými spôsobmi, ale pre tento jeden krát si to zjednodušme na overbody aeroprvky a underbody aeroprvky. Overbody sú predné krídlo, zadné krídlo a všetko vlastne, čo je na karosérii a underbody, aeroprvky, tie sú tvorené hlavne podlahou a difúzorom. Všetky tieto prvky pri svojej činnosti okrem prítlaku generujú aj aerodynamický odpor, ten je žiaľ Bohu, nechcený. Ak chceme znížiť odpor vzduchu a tým zvýšiť maximálnu rýchlosť na rovinke, môžeme sa pokúsiť tieto aerodynamické prvky nejakým spôsobom dočasne odstaviť alebo znefunkčniť. Pri tých overbody to nie je možné, respektíve aspoň nepoznám žiaden fyzikálne riešiteľný spôsob a určite by to nebolo ani legálne, ale práve pri podlahe a difúzore je to možné doceliť tým, že autu znížime svetlú výšku na zadnej náprave, no a tým sa naruší prúdenie vzduchu pod autom. Tento fenomén sa nazýva stall, respektíve stall difúzoru, no a môžete ho poznať aj z letectva, ale tam je stall absolútne nežiadúci, lebo v momente, ako lietadlo dosiahne stall, tak začne padať. No ale vo Formule 1 auto po tom sadnutí stratí väčšinu svojho rejku, teda náklonu smerom na prednú nápravu, no a tým sa naruší prúdenie vzduchu pod autom. Tým sa aj zníži odpor, lebo sa odstaví difúzor, no a tak nám stúpne maximálna rýchlosť na rovinke.
No, to je celkom fajn a znie to celkom pochopiteľne, takže základný princíp sme už vďaka tomu vysvetleniu spoznali. Ale teraz mám zákernejšiu otázku. Skús nám ešte vysvetliť samotnú mechaniku tohto systému. O čo tam ide? Čo konkrétne, aká súčiastka konkrétne zabezpečuje, aby auto takto sadlo?
No, pokúsim sa, ale toto je ešte ťažší oriešok. No, ale teda, na zadnej náprave je niekoľko pružín, no a jedna z nich, ktorá sa označuje ako tretia pružina, doslova ju volajú tretia pružina, má na starosti práve tento trik. No a ja si v tomto momente pomôžem odborným vysvetlením Maria Keseliho. Citujem. Tretia pružina je pneumatická pružina, kontrolujúca zvislý pohyb nápravy, vyvolaný tiažou prítlaku. Pružina má prednastavenú tuhosť, určenú tlakom plynu vo vnútri. Vďaka tomu vzdoruje prítlačnej sile, ktorá na ňu pôsobí a udržiava svetlú výšku nápravy. Ak pôsobiaca sila prekročí stanovenú hranicu, pružina sa veľmi rýchlo stlačí, čím umožní zadnej časti auta si sadnúť. Pružina sa nastavuje tak, aby k jej úplnému stlačeniu došlo pri vysokej rýchlosti na rovinkách, keď na auto pôsobí maximum prítlaku. Prečo sa to nastavuje práve takto, aby to sa to dialo iba na rovinkách, to si povieme trochu neskôr.
A som rád, že spomenul Maria Keseliho. Jeho robotu by som chcel vyzdvihnúť, lebo odvádza dlhé roky fakt vynikajúcu prácu a určite vám odporúčam odoberať na Facebooku jeho stránku Tech Files. Píše sa to ako Tech Files, ale vo Files je miesto mäkkého i jednotka, takže je to F1 les. No a prináša tam pravidelné analýzy najhlavnejších technických zaujímavostí, takže ak vás zaujíma technická stránka Formuly 1, tak mu dajte odber a určite bude rád.
Tak, tak. No a teraz si dáme krátke intermezo. Partnerom nášho podcastu je aj e-shop s autodoplnkami 12V, no a ak 12V.sk, aby som to povedal celé, no a ak hľadáte čokoľvek pre vaše auto, kliknite si teda na www.12V.sk, na sklade tam majú naozaj tisíce druhov produktov a tovarov.
No a v rámci tohto krátkeho reklamného okienka by som chcel pripomenúť aj ďalšiu skvelú možnosť pre firmy, pretože posledné 3 víkendy na našej webovej stránke evidenonline.sk ešte nemáme titulného partnera veľkej ceny. Ten u nás dostane tradične obrovský priestor a keďže sú všetky tieto víkendy v ideálnom predvianočnom období, môže to byť podľa mňa pre podnikateľov zaujímavá možnosť. Ak teda máte firmu a chcete zviditeľniť nejaké produkty, napíšte nám a sprostredkujeme vám to. Dostanete ozaj veľa priestoru, množstvo banerov na webe evidenonline.sk, reklamný článok. Budete mať dokonca aj monopost vo vlastných farbách, ktorý bude vo všetkých článkoch a dostanete aj priestor v našom mimoriadne kvalitnom podcaste, takže máte sa na čo tešiť. No a teraz späť k veci. Aktivovanie systému sme teda prebrali a verím, že všetci naši posluchači a diváci ho aj ako tak pochopili, ale ako sa systém vypne, respektíve deaktivuje?
No, deaktivuje sa pri brzdení na konci rovinky, takisto ako DRS, ale ten mechanický princíp je iný ako pri DRS-ku. Totižto pri spomalovaní na konci rovinky sa zniží aerodynamický odpor a tá plynová pružina, o ktorej sme sa bavili, tá tretia pružina, sa vďaka poklesu odporu opäť vráti do svojho pôvodného stavu, zadná náprava znova stupne, no a prúdenie vzduchu pod podlahou, ktoré bolo predtým prerušené, sa znova obnoví a tým pádom sa obnoví aj prítlak generovaný podlahou a difúzorom.
Paráda. Takže v jednoduchosti je krása. Ja by som povedal, že opäť je to raz taká zaujímavá, pútavá vecička, vyzdvihujúca tú takú právú krásu EV jednotky, na ktorú sme boli naučení možno pred 20 a 30 rokmi, keď bolo týchto noviniek ešte oveľa viac.
Mm-hmm.
No ale aj teraz, aj keď sú pravidlá dlhé roky stabilné, ukázalo sa, že vždy sa dá nájsť niečo zaujímavé, čo priniesie výkon k dobru. No a v tomto prípade aj niečo legálne, pretože táto vecička skutočne legálna je.
Tak, dokonca aj šéf Red Bull Racing Christian Horner potvrdil, že je to legálne. Ja ho zacitujem. To, čo sme videli v Turecku, bolo pomerne extrémna verzia systému. Daný okruh to zjavne umožňoval. Nemáme pocit, že je to nelegálne. Využívalo sa to aj predtým. Na ich aute sme to videli aj v minulosti.
No a keď to povedal takto a skutočne to takto aj vníma, tak potom ozaj neviem, prečo na to vôbec poukazoval.
No, ja veľmi dobre viem, no predsa preto, aby nám dal krásnu technickú témičku do podcastu a aby sme si opäť obohatili naše technické znalosti a vedomosti.
Tak to potom ozaj dobre zrobil. No a by som sa vrátil k tej legálnosti, tak ono to legálne skutočne je a pokúsim sa vysvetliť prečo. Ide o čisto mechanický systém, nie je to aktívny systém, nevyžaduje si hydraulické ani elektronické aktivovanie a nie je to ani jazdcom ovládaný prvok, keďže sa aktivuje celkom sám. Na prvý pohľad by problém mohol spôsobiť článok 3.8 technických pravidiel, v ktorom stojí, že každá súčiastka auta, ktorá ovplyvňuje aerodynamický výkon, musí byť pevne prichytená k odpružnej časti auta. Slovo pevne, v angličtine rigidly, je v pravidlách definované tak, že nesmie mať žiadny stupeň voľnosti. Ibaže všetko, čo Mercedes v tomto konkrétnom prípade robí, sa týka len systému závesov. No a prvotnou funkciou závesov nie je aerodynamika, takže závesy sú z tohto celého akoby vyňaté a všetko je tým pádom legálne. Auto ako celok vzadu sadne len vplyvom záťaže, alebo teda aerodynamického odporu pri jazde vo vysokej rýchlosti. Takže všetko v poriadku.
Presne tak, všetko legálne. No a práve preto je veľmi čudné, že sa o tom začalo hovoriť práve teraz a trošku mi tak uniká ten zmysel toho, že prečo na to Red Bull tak veľmi upozorňoval. Takýto systém totiž, pozor, nemá iba Mercedes. My o ňom hovoríme ako o systéme Mercedes, pretože to sú dvaja najväčší rivali v boji o titul, ktorí stále na seba niečo hľadajú, Mercedes a Red Bull. Ale týmto systémom disponuje prakticky celé štartové pole, dokonca aj systém Haas. No a dokonca zástupcovia Ferrari pre Automotorum Sport povedali, že pre nich je to úplne normálny setup tool, čiže niečo, s čím pracujú vždy, keď nastavujú auto na konkrétnu trať. Takže oni to využívajú úplne bežne, ale možno, že nie až tak agresívne ako práve Mercedes v Turecku.
No a keď už sme pri tom Automotorum Športe, tak tento zdroj vydal výborné video s redaktorom Michalom Schmidtom. Mimochodom, také pravidelné video, ktoré vydávajú po každej veľkej cene. No a tento Michal Schmidt, ktorý navštívil už vyše 600 veľkých cien, chodí na ne od roku 1981 a v pádoku má brutálne kontakty, takže vždy si rád prečítam tieto, alebo vypočujem tieto jeho názory. Často je inak obviňovaný aj z toho, že má blízko k Mercedesu a nadržiava im, ale to môžeme v tomto prípade asi opomenúť a dať stranou. Teraz vo svojom aktuálnom videu povedal, že tento systém majú všetky týmy s výnimkou jedného, a to práve s výnimkou Red Bull Racing. A podľa neho je to tak kvôli tomu, že auta z pera alebo z dielne Adriana Newieho sú celkom iné ako všetky ostatné.
Inak 600 veľkých cien, to aj ja by som chcel navštíviť. To musí byť krásny zážitok. Ale teda poďme k tomu Red Bull Racingu. Naozaj je to tak, že monopost Red Bullu má veľmi veľký rake, teda ten sklon smerom na prednú nápravu. Jeho zadná časť je mimoriadne vysoko a RB16B, ako aj myslím si, že veľa jeho predchodcov, podľa všetkého u týchto aut nie je možné dosiahnuť takýto efekt. No a Mercedes, ako vieme, má naopak najmenší rake, takže tento efekt dokážu dosiahnuť, využívať aj najextrémnejšie zo všetkých. Mercedes a Aston Martin majú malý rake a zadnú časť totiž potrebujú znížiť iba o niečo, fakt naozaj, že asi mierne, a už sa im podarí dosiahnuť ten stôl difúzoru. No a taký Red Bull, ten by auto musel znižiť výrazne o fakt veľa centimetrov a možno, že to ani není možné. Potrebovali by kompletnú zmenu svojej aerodynamickej filozofie, no a to teraz pod rozpočtovým stropom a tesne pred koncom sezóny a pred koncom platnosti pravidiel asi nie je ako možnosť na stole.
Vyzerá to asi tak. Ten Michal Schmidt povedal ďalšiu vec, ktorá ma zaujala, takú pomerne technickú, nad ktorou som sa potom hodnú chvíľu zamýšľal. On doslova povedal, že celé auto Red Bullu je akoby jeden veľký difúzor. Tento difúzor sa podľa neho začína v podstate už predným krídlom, ktoré musí byť totálne nalepené na asfalt. Takto jednoducho Adrian Newey stavia a inak by vraj auto nedokázalo fungovať optimálne. Mm-hmm. Takže predné krídlo musí byť nalepené na asfalt a podlaha sa smerom k najzadnejšej časti auta postupne dvíha a dvíha, až je napokon celkom vzadu veľmi vysoko. No a tento efekt samozrejme ma veľmi zaujíma a až tak dobre mu nerozumiem, takže teba ako technického odborníka by som poprosil o jeho vysvetlenie. Čo myslel Schmidt konkrétne tým, že celé auto je ako difúzor? Ako takto podlaha vytvára prítlak?
No ja si myslím, že on tým naráža na to, že vlastne čím nižšie je predná časť auta a naopak čím vyššie je zadná časť auta a difúzor, tak tým vyšší expanzný pomer vlastne tým vieme dosiahnuť. No a tým viac prítlaku vie podlaha a difúzor generovať. My sme to pomerne podrobne rozobrali aj v podcaste číslo 28, takže ak o tom chcete sa dopočuť viac, určite si ho pustite. Tam sme porovnávali vplyv nových pravidiel na high rake a low rake auta a je to tam fakt, že dopodrobne rozpitvané. Takže k tomu asi toľko. Čím väčší rake, čím nižšie je predná časť a vyššie zadná, tým viac prítlaku vieme asi vygenerovať pomocou podlahy a difúzoru v skratke.
No a aby toho nebolo málo, tak pridám ešte jednu laickú otázku. Keď Mercedes aktivuje svoj systém alebo trik, tak bude podlaha monopostu odrazu úplne rovná? To znamená, že v prednej i zadnej časti bude podlaha rovnako vzdialená od asfaltu? Difúzor teda v tomto prípade nebude zohrávať absolútne žiadnu rolu, či?
No podľa mňa ona nebude, že úplne paralelne, rovnobežne s asfaltom, ale ten náklon bude naozaj, že minimálny. No a v tom momente nastane ten spomínaný stall difúzoru, teda prúdenie pod monopostom vlastne sa odtrhne od toho difúzoru a tým pádom prestane generovať prítlak a zároveň aj odpor. A s nižším odporom prirodzene stúpa maximálna rýchlosť. Voilà!
No a teraz ti poviem, čo mi napadlo v prvej chvíli, keď som o tomto všetkom počul a keď som si študoval prvé informácie o tom systéme Mercedesu a o tom vytvorení stólu pod podlahu. Ihneď som si pomyslel, že či auto bez funkčného difúzora a pri dosiahnutí stólu nemôže vzlietnúť. Ako viem, že som trošku uletel, ale nemohol by vzduch nejakým spôsobom ho nadvihnúť, ako sme to videli napríklad pri tej slávnej havárii Marka Webera v Le Mans 1999, kde to jeho auto úplne že podobralo a nejakým týmto spôsobom vyletel mimo trate niekde do stromčekov.
Akože mňa to tiež napadlo, ale ešte na chvíľku sa vrátim k tej predchádzajúcej otázke, možno som to nedovysvetloval úplne. Tam ide podľa mňa o to, že ten difúzor v momente toho stolu prestane zrýchlovať ten vzduch, lebo to je v podstate jeho úlohou a ten vzduch vlastne iba rovnako stále prúdi pod tou podlahou a tým pádom nevytvára prítlak. To je asi toto som tam ešte zabudol povedať, aby to bolo kompletné. Takže poďme teraz k tomu, že prečo to auto neodletí, keď teda príde o prítlak generovaný difúzorom. Ja si myslím, že sa to nemôže stať z nasledovného dôvodu. Videl som takú zaujímavú grafiku, ktorá bola ešte síce spred pár rokov, nie úplne aktuálna, ale môžeme sa od nej odpichnúť. No a tá hovorila, že podlaha a difúzor sa starajú o vytvorenie približne 45 až 50% celkového prítlaku auta. Aj keby to dnes bolo menej, viac to podľa mňa nie je. Takže tento systém Mercedesu nevypne celý prítlak. On vypne iba ten tých 45 až 50%. No a prítlak bude naďalej vytváraný predným krídlom, deflektormi, zadným krídlom, všetkým tým okrídlením. No a auto teda bude aj naďalej pritlačené k asfaltu, ale už len polovičnou pritlačnou silou. Vezmeme si, že vo vysokej rýchlosti by auto bolo pritlačené k asfaltu silou 5G, teda by bola vytváraná 5-násobná hmotnosť auta na ňo a to by ho tlačilo do asfaltu. No a keď Mercedes vypne podlahu a difúzor, nastane tam ten stol, tak je to odrazu len polovica, 2,5G. No a keď si tu dáme takú matematiku a fyziku z rýchlika, tak pri týchto číslach sa dopracujeme k tomu, že ten monopost by aj tak asi vedel ísť dole hlavou v tuneli pri maximálnej rýchlosti, čo je naozaj zaujímavé. Ale teda to je iba také zamyslenie sa.
No to by som chcel vidieť, či by to stačilo. Podľa mňa by sme niekedy mali vykonať nejaký pokus a uvidíme.
Už nám chýba iba jeden monopost Formuly 1.
Hej, a uzavrieť nejaký vhodný tunel.
Ale.
No dobre, v každom prípade som sa už od teba naučil.
Tunel Branisko, ten je uzavretý skoro stále, takže myslím sa, že tam
ten je uzavretý skoro stále, no tak môžeme tam niekedy nabehnúť. No v každom prípade som sa už od teba naučil, že keď zdvojnásobíš rýchlosť, tak prítlak sa zvýši 4 krát. Keď rýchlosť strojnásobíš, tak prítlak sa zvýši 9 krát. Jednoducho, že prítlak sa zvyšuje o mocninu pomerného zvýšenia rýchlosti. Takže rýchlosť 3 krát, no dobre, rozumieme sa. To znamená, že ak by sme dokázali vyvinúť dostatočne vysokú rýchlosť, tak by sme to podľa všetkého zvládli a skutočne by sme s tou formulou vedeli ísť dolu hlavou, lebo mohol by byť teoreticky slabší prítlak, ale vysoká rýchlosť by to akoby kompenzovala a už by ten prítlak dostatočne zvýšila. Takže ak to chápem správne, asi by sme skutočne vedeli jazdiť dolu hlavou, len by sme museli ísť potrebne rýchlo.
Tak, tak, poviem to tak, ako nám to hovorili na strednej škole. Odpor a prítlak rastú so štvorcom v závislosti od rýchlosti. Čiže dám tu pár čísel. Ak ideme 50 km za hodinu, tak povedzme, že nás spôsobí jedna jednotka odporu. Pri stovke, čo je dvojnásobná rýchlosť, to už budú 4 jednotky odporu, lebo 2 na druhu sú 4. Pri 150 to už bude 9, lebo 3 na druhu je 9. Pri 200 16, pri 250 to bude 25, no pri 300 sa už dostávame k brutálnemu číslu 36 a pri 350 km za hodinu to je neuveriteľných 49 násobne vyšší odpor, ale aj prítlak oproti rýchlosti 50 km za hodinu.
No tak to je mega, z toho sa mi až hlava zakrútila. No a aby som doplnil ešte jednu takú zaujímavosť, ktorá je v podstate úplne obvious samozrejme, tak Mercedes vie vďaka tomuto systému nasadiť o niečo väčšie zadné krídlo. Takzvané tie jeho dvere od stodoly. To sa mu hodí samozrejme v zákrutách. Keď auto potom na rovinke príde na rovinku a sadne, tak už odpor generovaný tým veľkým zadným krídlom nie je až taký veľký problém a je to pre nich v podstate fajn. Systém teda nepriamo môže pomáhať aj v zákrutách, ale tak, skutočne tak. Len nepriamo.
Uh-huh. Ale na druhej strane by však v zákrutách mohol spôsobiť aj veľký problém, keby sa aktivoval, no a inžinieri sa preto potrebujú postarať o to, aby sa v zákrutách za žiadnych okolností neaktivoval, lebo by to skončilo podľa mňa fatálne.
No veru, auto by v takom prípade okamžite prišlo v podstate o tú približne polovicu prítlaku a prejazd rýchlo zakrutou by nezvládlo. Hej, skúsme si vziať tú rýchlu zakrutu v Suzuke alebo niektoré rýchle zakruty v Spa. Keby tam auto prišlo o polovicu prítlaku, tak nie je šanca. Mm-hmm. Hej, takže preto, práve preto je systém veľmi ťažké využiť na okruhoch, kde majú veľmi rýchle zakruty. Mm-hmm. Ak je na trati zakruta prechádzaná napríklad rýchlosťou 280 km v hodine, tak systém je potrebné nastaviť tak, aby sa tá pružina aktivovala až pri rýchlosti okolo 300 km hodne. Hej? Lebo keby sa mala aktivovať 260, tak by sa aktivovala ešte pred tou zakrutou a tú zakrutu by jednoducho nebolo možné prejsť. Mm-hmm. Takže určite potrebujú tam nastaviť aj nejaký buffer, že dajme tomu, keď je najrychlejšia zakruta prechádza na 280, tak oni ju aktivujú ten systém až dajme tomu v 300, aby sa to ani náhodou nestalo. Mm-hmm. Takže preto má Mercedes problém s týmto systémom napríklad v Silverstone, ale napríklad ho nemohol dobre využívať ani teraz v Austine, pretože keď si v Austine vezmeme, prvá zakruta je hore na vrchu kopca, ale potom ako auta idú dole kopcom a idú tou prvou pasážou, tam sú same rýchle zakruty. Takže tam jednoducho tieto ich akoby obmedzovali. Uh-huh. A kvôli tomu nemohli tam ten systém nejako veľmi intenzívne využívať. Rovnaký problém bol napríklad aj v tej Suzuke. Ale naopak taká Jida v Saudskej Arabii, tam sa avizuje, že tento okruh by mal systému vyhovovať, takže tam by ho mohli veľmi dobre využiť.
Presne tak, Mercedesu by vzhľadom na tento systém vyhovovali najmä okruhy, ktoré nemajú veľmi rýchle zakruty. Najlepšie by to bolo vtedy, ak by okruh mal samé pomalé zakruty a okrem nich iba dlhé rovinky, niečo podobné ako majú vo Formuli E, aby mohli veľa regenerovať energie. A potom by možno bolo možné nastaviť tú tretiu pružinu tak, aby zadná časť sadla, ja neviem, dajme tomu už pri 150 alebo 180 km za hodinu a ten prínos by bol veľmi veľký, lebo už pri akcelerácii z nižších rýchlostí by mali túto výhodu a tam sa získajú veľké časové zisky, takže asi tak, trošku som si zateoretizoval. No ale dúfam, že teraz už aj vy viete, akým pekným inžinierským trikom Mercedes, ale aj iné týmy získajú cennú rýchlosť. Dúfam, že sa nám to podarilo nejakým spôsobom zrozumiteľne povedať. No a k tomuto asi toľko.
Veru, podľa mňa sme to rozobrali celkom dobre, ale tiež som zvedavý, či to bolo pre každého pochopiteľné a či ste sa dozvedeli niečo nové. Ja som sa dozvedel plno nových vecí pri štúdiu tejto témy, takže ja som fakt rád. No a ak sa vám naša tvorba páči, dajte nám odber na YouTube a ak ho už máte zakliknutý, určite si kliknite aj na ten tajomný zvonček, ktorý na YouTube nájdete. Vďaka nemu totiž dostanete notifikáciu vo chvíli, keď vydáme novú epizódu podcastu. Odberateľov máme pomerne veľa, už je vás viac ako 1700, čo je za nás úplne mega. Na to, že sa nevenujeme veľmi bulvárnym témam, ale ideme skôr do takých technických, ktoré prirodzene by nemali mať až toľko divákov. Mm-hmm. Takže za toto akože maximálne ďakujeme. No ale z tých 1700 len 14% má zakliknutý zvonček, takže rýchlo to napravte a kliknite na neho a budú vám chodiť notifikácie o nových videjkách.
Presne tak. A keby nás chcete ešte nejako inak podporiť, tak si kliknite na www.formulastore.sk a môžete si tam kúpiť tieto naše trička, naše dresy. No a to je na dnes. Ales, majte sa krásne. Čaute.
Čaute.